Говорим о том, что сегодня годовщина трагедии в Чернобыле, 1986 год, мы не забываем. А со мной в студии сейчас Владимир Васильевич Войтов, президент Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украина». Здравствуйте.
Добрый день.
И Владимир Копчик, также ликвидатор, заместитель президента Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украина». Здравствуйте, Владимир Петрович.
Добрый день.
Да, я уточню еще раз, что вы оба ликвидаторы. Вы уже в 1986 году, практически сразу же после катастрофы, вы уже находились в Чернобыле и занимались ликвидацией. Я честно вам скажу, что, ну, мне кажется, не так много информации о летчиках, которые работали. Да, есть информация о летчиках, которые на вертолетах Ми-6 гасили блок. И есть даже трагическое видео, как разбился один из экипажей, погиб. Но не так много информации о пилотах транспортных самолетов, в частности Ан-30. А я нашим радиослушателям расскажу, что Владимир Войтов летал именно на Ан-30. Это самолет, который занимался аэрофотосъемкой. Тогда, во время катастрофы, необходимо было получить точную картину того, что произошло, и очень точные фотографии самого объекта. Вот этот Ан-30, на котором Владимир Войтов летал, практически проходил над реактором для проведения аэрофотосъемки. Ну, я думаю, что, Владимир Васильевич, вы лучше расскажете, как это происходило. Давайте вспомним. 86-й год, май месяц.
Да, кажется, что это тільки вчора сталося, а вже пройшло 31 рік, 31-ша весна. Ось, звичайно, Володимир Петрович, безпосередньо працівник станції, його катастрофа застала прямо там. Ось, а наш екіпаж працював в Криму на аерофотосйомку картографії півострова. Ось, ми змушені були вилетіти по завданню в район Київської області зафотографувати Чорнобильський район. От, нам навіть і не повідомили. І хотів зауважити, що Ан-30 не транспортний літак, а розвідувальний.
Розвідувальний. Так. Ну, він на базі транспортного літака.
На базі Ан-26.
На базі Ан-26.
Так, так, звичайно. Ось, значить, і на той час не було вертольотів, які мали певну апаратуру, то, звичайно, було доручено нам. Ось, і ми виконували завдання, відео знімки і ретрансляція для академіка Веліхова, тобто всі роботи, які проводилися на станції, ось по нашій роботі, ось приймалися певні рішення. Ось, що хотів зауважити, що коли ми прилетіли в район Чорнобиля, от ми були не готові ні певними засобами захисту, ні обладнанням, і та плівка, яка була в нас на борту, вона засвітилася.
Ось, через потік радіації, так? Засвітилася?
Мабуть, так. От. І всі радіоприлади вийшли з ладу. Тому ми сідали по аварійній станції. Ось, і потім, коли виконували роботи на станцію, 200 метрів, ми літали 3 рази в день, на 200 метрів над самим блоком четвертим, з випущеним шасі з закрилками, тому щоб зменшити швидкість до мінімума швидкість.
Але ж це небезпечно на такій швидкості.
А іншого виходу не було. От, ми не могли зробити ту роботу, яку можна було зробити з вертольота. Вертольотів таких не було. Тому приходилося на мінімальній швидкості проводити цю роботу і замість одного заходу робити 14-15 заходів. І так 3 рази в день по 12-15 заходів. І так на протязі 14 днів.
Як ви боролись? Тоді не було якихось там відеозаписувальної такої апаратури, як зараз, це зрозуміло. А як ви боролись із засвіченням плівки? Тому що, швидше за все, був доволі високий радіаційний фон, якщо була засвітка.
Ви знаєте, тоді були певні технології і були передбачені, але все-таки наша держава співпрацювала з іншими державами, з Японією, де такі плівки були, і такі плівки нам були надані. Ось, тому що перше зауваження ми отримали, що ми взагалі не вміємо працювати, не вміємо виконувати певне завдання. Ось, а треба було ще зробити карти. Ви знаєте, що ми говоримо багато про те, що жодна техніка, яка була радіокерована, вона не працювала. І дійшло до того, що все-таки вручну прийшлося скидати графіт. А для того, щоб оптимізувати час, то робили дві зйомки. Одну зйомку, значить, нічну, де засвічувалися, значить, радіоактивні елементи. А друга карта – це наша, яка накладалася, і практично люди оптимальний час, які були на криші, скидали цей графіт з криші. От. І роботи, ви знаєте, що кидали пісок, кидали свинець. Ось після того, як кажуть, кожен раз, три рази в день ми робили певні зйомки і надавали ці плівки,
Команді
академіка Велікова.
І в яких числах це відбувалося?
Це відбувалося, значить, через тиждень, значить, перші дні це евакуація, це організація, значить, ліквідації. Ось, і буквально через тиждень таке завдання ми отримали і вилетіли. Перед нами екіпаж наш вилетів з Чернівців. Він
Вибачте, це військова авіація? Тобі?
Це військова авіація, так. От, пару днів вийшов з ладу літак, і нам прийшлося працювати на протязі 14 днів ось, з командою академіка Веліхова.
Чи були у вас якісь засоби контролю радіації? Чи фіксували ви який рівень над реактором?
Я ще раз кажу, що ми вилетіли з Криму, жодного засобу захисту у нас не було, індивідуальних дозиметрів не було. Бортовий ДП-5 був на станцію, він впирався до краю, і на цьому було все.
Отакий рівень був в радіації?
Був рівень, да, і...
А який, яка у нього максимальна позначка, ви не пам'ятаєте?
200 рентген, да. Максимально 200 рентген.
200 рентген на годину?
На годину, так. Да.
Це грубий прибор.
Після 8 днів от, ми просто вимагали від керівництва систем захисту, значить, застелили пол свинцевими пластинами, ось, дали індивідуальні накопичувачі, і це накопичення за останні дні, крім 8 днів, скинули, записали нам в карти ДОЗ. Це по 26 рентген. А скільки було до того, то про це...
Не зафіксовано.
Звичайно, не зафіксовано, так.
Давайте до нашої розмови зараз запросимо і Володимира Копчика. Пане Володимире, ви працювали тоді на станції. Тобто, коли все сталося, ви працювали на Чорнобильській атомній станції. Ну, і давайте згадаємо цей день, 26 квітня 1986 року. Ви працівник Чорнобильської атомної станції. Як ви дізнались про вибух?
Ну, во-первых, у нас в городе определенный уровень руководства Чернобыльской атомной станции имел специальные средства оповещения.
А так это спецлиния связи?
Так точно. Специальная линия связи, по которой объявлялось, какого уровня, допустим, неприятности на Чернобыльской АЭС или какого уровня авария там. Как правило, это было 5 уровней, АЗ-1, АЗ-2, АЗ-3, АЗ-4, АЗ-5. АЗ-5 – это самый высокий уровень. Вот, и в обыкновенный телефон громко сообщал в любое время суток, особенно если это было ночью, когда люди и руководители, в том числе, и работники станции отдыхали. И, соответственно, получали этот
сигнал, да?
Этот сигнал. К сожалению, я узнал это только утром. К сожалению, почему? Потому что моя супруга врач-радиолог и отправилась в Москву на повышение квалификации на целых 3 месяца по радиационной медицине. И мы на это время с сыном определились в санатории-профилактории в городе Припять, на берегу реки Припять. И дома мы не были, поэтому оповещения не было. И утром в 6 часов утра приехал товарищ, который вместе с нами отдыхал, вот в соседней комнате, постучал и мне сообщил. Я в это время был сыном в этом санатории-профилактории и совсем недавно, 5 месяцев назад, получил абсолютно новый автомобиль, впервые выпускавшийся в Советском Союзе ГАЗ-2410. Это была красавица. И я на этой красавице поехал на станцию. Тут же. Ну вот, дальше.
Какие ваши функции тогда были? Да?
Ну, я тогда был старший инженер по эксплуатации. То есть, именно сама эксплуатация определенного оборудования. В наши обязанности входило обслуживание оборудования системы управления защиты реактора, все вообще защиты, в том числе и турбины, и других объектов, блокировки, сигнализация и автоматическое управление. Ну, главная система, это была система СУЗ, система управления и защиты реактора.
Когда вы приехали на станцию, вот насколько быстро вы поняли, насколько велик масштаб аварии?
Ну, во-первых, когда ехал на станцию, я уже знал, что это 4-й блок, и я, как только спустился с моста, вот, у нас там путепровод в Припяти, и с моста спускается лес, и с леса выходишь справа открытое распредустройство, а слева станция. Все. Было уже видно, что очень-очень-очень серьезные повреждения. Даже если слегка был прикрыт корпус, вернее, остатки корпуса реактора 4-го блока, то именно турбинное отделение было как на ладони, и оно намного ниже, и в крыше были выходил пар и дым, были проломы сделаны с крыши тем оборудованием, которое при взрыве аппарата свалились на крышу турбинного отделения. Это я даже не могу себе представить. Сегодня, вот сейчас с вами разговариваю, и меня буквально дрожь обнимает. Ничего подобного я в своей жизни не видел, хотя я, можно сказать, потомственный энергетик. Потомственный. Я с детства этим делом занимался, все. То есть это было любимое дело. Работали 4 блока по миллиону, вы можете представить, это гордость. Атомная энергетика – это первенец атомной энергетики Украины. Вот. И прежде всего я попал в свой кабинет, посмотрел, там мы готовились к 1 мая. Все было готово к празднику, именно к празднику. Вот. И тут же спустился корпус АБК, это административно-бытовой корпус. И под корпусом находится бункер, ну, то бишь, помещение гражданской обороны, будем так говорить это. Ну, это настоящий бункер, который был оборудован всякими средствами связи и прочее, прочее, прочее. Я спустился туда, потому что все руководители станции были в это время все там. Ну, не в это время, а намного раньше, кто получил первое оповещение. Многие просто пешком шли, не ждали дежурных автобусов и так дальше. Поэтому, как картина к этому времени было, можно сказать, на 80% уже ясно. Уже ясно. Просто глубина, масштаб аварии, масштаб катастрофы еще не был известен. Хотя, когда я спускался в бункер, я обратил внимание на... У нас там, вот как у вас стенка сделана, такой вот черт. У нас черные ниши такие, и там кассета каждого работника зоны. Я вытащил свою кассету, она засветилась. Дальше все понятно. Она рассчитана всего на 2 рентгена.
А кассета именно для того, чтобы фиксировать радиационный фон?
Ну да, вообще. Ну, это такой закон. Это просто правило радиационной безопасности. Я не могу идти в зоны без кассеты. без кассеты.
И она была засвечена.
Это было индивидуально для каждого работника кассета.
А вот в то время...
Накопительная, так называемая.
Да-да-да, я понимаю. А вот индивидуальные дозиметры какие-то были? И, может быть, даже не индивидуальные?
Это и есть. Накопитель,
да?
Дозиметр.
А какой фон тогда был?
Он рассчитан от нуля до двух рентген. Они все. Я вытащил несколько рядом кассет, вот. Ну, никто никогда чужие кассеты не берет, потому что там есть номер, есть фамилия, ты это самое. Я вытащил несколько кассет, мне стало жутко. Ну, я спустился в бункер, и в бункере уже более-менее стало известно фон, который вообще был...
Какой?
Невообразимый.
Какие-то цифры вы помните?
Невообразимый. Я хочу сказать, что если вот я после этого был послан на четвертый блок, для того, чтобы понять начало, продолжение и самой катастрофы. А это надо было снять диаграммы со всех регистрирующих приборов, в том числе и система так называемая «Скала». Огромная вычислительная машина там. На этих диаграммах было уже определено более-менее, что масштабы катастрофические. Так вот, в некоторых местах прострел доходил до 10 тысяч рентген.
Прострел, это давайте поясним, что имеется в виду.
Ну, сам очаг, сам реактор, когда произошло два взрыва один за другим, вот. Тогда разрушились тепловыделяющие сборки, так называемые ТВСы. Во-первых, их вытащило, вывернуло схема Элка, на которой они подвешены эти все сборки. Их...
Это как раз вот топливо для атомной станции.
Так точно. Их 2088 штук. Это как бы, если прямо говорить, это тарелка, на которой они подвешены. Взрывом изнутри, в ее вывернуло. И вот, разрушения ж пошли и по самому зданию реактора отделения, и, как я говорил, уже межреакторное пространство. Пространство генераторной этажерки и пространство машинного зала. Вот, все в огромных разрушениях, потому что огромные блоки бетонные там поднимались в воздух, а потом падали. Вот. И где было обнажено топливо, и прямой прострел был так называемый, так вот там эти места доходили до 10 тысяч.
10 тысяч рентген.
10 тысяч рентген в час.
В час.
Так точно. Вот почему я это точно усек, потому что где-то еще до 10 часов утра нашего первого погибшего человека искали в реакторном отделении в помещении главных циркуляционных насосов. Вот. Мы туда забегали, там двери 40 сантиметров толщиной металлические, и насосы, которые весят десятки тонн, просто валялись, просто были разрушены все. Мы не нашли человека. И тогда как раз было объявлено, что, ребята, смотрите, очень внимательно, там прострелы до 10 тысяч рентген. Вот такие были места. Места были также на трансформаторной, на выходном трансформаторе четвертого энергоблока, на восьмой турбине, там целая сборка лежала на трансформаторе. Там это тоже прямой прострел, это тоже такие огромные. И некоторые фрагменты сборка состоит из 14 кассет. Вот. И у них таблетки. И вот это все разрушилось, и все разбросано было. И вот на крыше именно машинного зала, вот седьмой и шестой турбины, вот эти вот фрагменты топлива, как вот что сказал Владимир Васильевич, что потом ребята это самое, лопатами там элементарно, потому что буквально через несколько дней привезли с Японии роботов, они тоже, извиняюсь за выражение, абсолютно отказали. Они умерли.
Да.
Они умерли, да.
Именно из-за высокого радиационного
фона. Однозначно. И только человек. работающий по две, по три, по полторы минуты с лопатой в руке. Только человек выдерживал. Только человек это выдерживал. Ну, эти человеки.
Вот все знают...
Почти все погибли.
Вот, вот я хотел у вас сейчас спросить. Все помнят это видео. Это солдаты там были, по-моему, и солдаты срочной службы.
Если... Нет, вот, нет, 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 нет. Там были солдаты, партизаны. Так называемые партизаны. То есть из резерва призваны. Солдаты срочной службы были, но не на крыше. Они были на территории станции. Там ведь тоже куски графита валялись. А графит это защитная кожуха ТВСок. Вот. Они были разрушены, они тоже были огромной радиоактивности. Эти мальчишки там, ну они где-то один день я их видел, после этого их убрали. Не могу сказать вообще.
А как вы думаете, судьбы совершенно вот не ребята, знают. Да, вот мы их называем партизанами, это резервисты. Это люди, точно, которых да. военкоматы призвали. Да. Вот мужики, нормальные, обычные мужики, которых призвали в этот момент кризисный, да, они пошли на крышу 4-го энергоблока и сбрасывали лопатами. А что мы знаем о их судьбе? Вы сказали, что все они умерли.
Я не сказал все, я сказал многие.
Многие, да? Многие умерли.
Вот, к сожалению, мы их судьбу, мы станционники, к сожалению, их судьбу ну, не можем рассказать достоверно, потому что у нас были совсем другие задачи, абсолютно другие задачи. Там командовал Юрий Самойленко. Это приехавший с Курской атомной станции, впоследствии стал героем Советского Союза. Он живет в Киеве сейчас. Мы иногда с ним встречаемся, мы знакомы с ним, все такое. Там он командовал. Он грамотный инженер, и он знал, какие дозы там, и именно манипулировал ребятами таким образом, чтобы они как можно меньше брали. Они очень тяжелые доспехи свинцовые одевали на себя.
Да, но говорят, вот я читал воспоминания, что в них тяжело было вот в этой защите свинцовой работы.
Очень тяжело, да.
Да, поэтому некоторые даже снимали эту защиту, очень быстро старались выскочить, там, выполнить свою работу, забежать назад. А как вы думаете, вот люди понимали, что это, в общем-то, это смертельная работа?
Очевидно, их не зря называли партизанами, понимаете, да. Они действительно пытались сделать то, что им сказали. Ему сказали, у тебя полторы минуты, ты должен сделать вот это. Ты должен сделать вот это. И они, некоторые решались на такие вот поступки. Я же хочу сказать, что эти резервисты, может быть, совсем не специалисты именно в этой области
конечно,
были.
Конечно.
Поэтому это еще больше усугубляло их здоровье и прочее, понимаете?
Друзі, і з нами, я нагадаю, ви зараз чули голос Володимира Копчика. Володимир Копчик – ліквідатор. Зараз він заступник президента Всеукраїнської громадської організації «Інвалідів Союз Чорнобиль Україна». А з нами також в студії, також його тезка Володимир Войтов, президент Всеукраїнської громадської організації «Інвалідів Союз Чорнобиль Україна». А на той момент, на момент ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Володимир Войтов – був пілотом військової авіації в складі екіпажу Ан-30, проводив аерофотозйомку фактично в перші ж дні після аварії. В екіпажі ви були на місці...
Помічника командира.
Помічника, другий пілот, так?
Другий пілот.
Другий пілот, помічник командира Ан-30. Це літак-розвідник, літак, який проводив аерофотозйомку. Пане Володимире, от після того, коли закінчився перший етап, і ви зробили ті фото, які були потрібні для того, щоб взагалі зрозуміти, що робити із зруйнованим реактором, як далі використовувалась авіація і, зокрема, і що робив ваш екіпаж?
Звичайно, ви говорили про вертолітників наших колег і взагалі про авіацію. Авіація відіграла дуже важливу роль в ліквідації наслідків, тому що те, що можна було зробити з літака і з вертоліта, не можна було зробити
з землі,
звичайно. І наші колеги, ми сьогодні спілкуємося і з Калинова, і з інших областей, тоді Радянського Союзу, зараз ми спілкуємося, робили таку роботу, яку практично не можна було робити. Ви сказали, Мі-8, Тоді поставили на озброєння Мі-21, саме новий вертольот. От я, до речі, спілкувався з своїм колегою буквально на слідуючому тижні. Тобто вони мали класти плиту, яка мала закрити реактор, і вона перевищувала наполовину ту вагу, яку вони могли підняти. Але вони ту плиту підняли, але не могли поставити, тому що обірвався один з трусів і був порушений баланс. Тобто працювали практично робили все можливе і неможливе для того, щоб зробити ту роботу, яка ставилася, і практично фізично її зробити не можна було.
Це ж абсолютно екстремальна ситуація. Звичайно. Тобто вертоліт, гелікоптер не був розрахований на те, щоб підняти таку вагу.
Звичайно.
І все одно йшли на такий ризик. Фактично ризикували і машиною, і екіпажем.
І я хотів би сказати, що дуже, дуже мало, от, як кажуть, говорить за наших колег, за пілотів, за вертолітників. Ось. І я хотів би сказати, що ці хлопці тільки прийшли з Афганістану і були направлені до Чорнобиля. Тобто, от, а деякі з них і пройшли бойові дії в Нагорному Карабасі і так далі. Тому це люди, які готові були на будь-який ризик для того, щоб врятувати не тільки Україну, Європу, але весь світ. І дійсно, от сьогодні ми говоримо про той подвиг, сьогодні вшановували, і сьогодні не можна осягнути. Тобто люди свідомо йшли, знаючи, що вони загинуть, от про тих, які скидали партизани графіт з криші, але вони це робили заради життя своїх дітей і заради майбутнього країни. Я вважаю, що цих людей треба пам'ятати вічно.
Це говорить Володимир Войтов. На момент в 1986 році другий пілот літака Ан-30, який здійснював прольоти над реактором безпосередньо, і теж ризикували, тому що машина йшла на мінімальній швидкості із випущеними шасі, із випущеними закрилками для того, щоб зробити чіткі фотознімки для ліквідації цієї катастрофи. І повертаємось до розмови із ліквідаторами Чорнобильської атомної станції. З нами в студії Володимир Войтов, президент Всеукраїнської громадської організації «Союз Чорнобиль Україна», та Володимир Копчик, також ліквідатор і заступник президента цієї ж громадської організації. Пане Володимире, це до пана Войтова звертаюсь. Я обіцяв запитати, яка доля пілотів і екіпажів, які працювали безпосередньо над Чорнобильським четвертим енергоблоком. Ми знаємо, що один з екіпажів загинув. Це екіпаж гелікоптера Мі-6, якщо я не помиляюсь.
Так, вони зацепили гвинтом трос крана і, звичайно, розбилися. Нашого екіпажа судьба, доля так спіткала, що після того виконаного завдання, ось, сказали, що виконають бажання кожного з нас. От в мене було бажання перевестися в другу військову частину, там було житло, от я перевівся, частина перевелися до Росії. Ось командир наш недовго прожив, пішов в життя. Ось, а інші члени екіпажів, які замінили нас, продовжують проживати в місті Чернівці. Ось, ну, а кожного з членів екіпажу я не знаю, так вони перевелися до Росії, і кінці, як кажуть, втрачені. Тому я думаю, що будемо відшукати один одного, ось, для того, щоб поспілкуватися, згадати ті важкі часи, ось, і, по суті, відчути плече товариша, тому що не просто було там працювати, от, без підтримки, взаєморозуміння і довіри один до одного.
Льотчики завжди прагнуть в небо, це не якийсь там міф, це реальність. Як довго ви ще були на льотній роботі, літали після Чорнобиля?
Екіпаж був відзначений, значить, керівником урядової комісії Щербиною, були занесені подяки всім, особові справи і представлені до нагородження орденом Червоної Зірки.
Ось. Ви отримали нагороду?
Це так, я був переведений до іншої частини. Ось нагорода мене не знайшла.
Ну слухайте, ну це ж несправедливо.
Несправедливо, але дякуючи вінницькій владі, вінницькому військовому комісаріату, вони представили, направили до Москви, що я не отримав такий орден. Ось, прийшла відповідь, що вже Радянський Союз розпався і такого ордена не існує в Росії. Тому Леонід Данилович Кучма вручив мені хрест за мужність. Ні, не хрест за мужність, а відзнаку президента України за мужність.
Бачите, Україна компенсувала те, що не зробив Радянський Союз. Так. І все-таки справедливе. От фінал цієї мікроісторії виявився справедливим. Я просто тішуся з цього. Так, і, звісно, я у Володимира, вашого колеги і по громадській діяльності Володимира Копчика хочу запитати, чи підтримуєте ви зв'язок з тими людьми, з якими ви тоді працювали на четвертому енергоблоці? Яка їхня доля зараз?
Ну, я відкрию вам секрет, що, хоча я вже сказав, що я працював на Чорнобильській атомній станції. І уже в кінці травня ми стали почувати себе набагато гірше по здоров'ю, а також ми були, наші сім'ї були евакуйовані спочатку на границю 30-кілометрової зони, а далі вже по своїм родичам, по всьому Союзу роз'їхались. От, і ми почали чувствувати дискомфорт во всіх отношеннях. Ми не знали, що нас чекає. Хоча, абсолютно відкрито скажу, ми нічого не обіцяли. Мені говорили, що ми закінчимо роботу над ліквідацією аварії за 2 тижні, як деякі сказали, що закінчать, а то за 2 тижні. Вот. Ми нічого не обіцяли. Ми знали точно. Якщо інші не знали, на що вони йшли, то ми знали точно, що ми йшли як мінімум на подарів здоров'я, а як максимум на потерю взагалі житті. Вот. І хочу вам сказати, що ми організували вже в июні місяці нашу організацію, першу Чорнобильську організацію. І в сентябрі 1986 року ми її офіційно вже зареєстрували, тому що ми чувствовали, наші болезни не связывали ни в коем случае. Мы посещали 6-ю клиническую больницу города Москвы по несколько раз, там все такое. Нам ставили вегетососудистые дистонии и другие там насморки и прочее. А мы теряли здоровье. Поэтому мы создали еще вот тогда. И тогда начали учет наших ребят, которых мы потеряли. Мы потеряли 26 ребят, которые похоронены в Москве на Митинском кладбище. Я 3 из них лично хранил в Москве, в том числе и замглавного инженера Сытникова и операторов 4-го блока. И мы тогда уже начали учет. И поэтому до сегодняшнего дня мы абсолютно поддерживаем связь и здесь, в Киеве, и рядом в городе будущего, как тогда называли его, это город Славутич. И на сегодняшний день, вчера, я не знал, мы сегодня ночью были на возложении, сегодня утром были на возложении, встречались с премьер-министром. Вот. Я даже не знал, что вчера поздно вечером умер наш боевой товарищ, работник электроцеха, и завтра его хоронят. Это те люди, которые стоят на учете, на сегодняшний день это 1658 человек. Вот это вчера умер человек 1658. Это только те, кто стоят у нас на учете. Вы можете представить, какие потери понесли работники Чернобыльской станции, которые именно первыми на себе ощутили это. И до сегодняшнего дня, как вы уже поняли, мы хороним людей. Мы хороним людей.
Ну и вот Владимир Войтов тоже вспомнил о том, что ушел из жизни командир воздушного судна.
Передчасно,
командир повітряного судна Ан-30, який здійснював.
Майор Ноздрін. Вічна йому пам'ять, земля пухом.
Давайте згадаємо його в нашому ефірі. Командира повітряного судна, з яким ви літали.
Да.
Що стосовно соціального захисту тих людей, які реально займалися ліквідацією? Та? От що ви зараз можете сказати? Чи отримуються пенсії? Чи... Які проблеми взагалі в цьому існують?
Ну, як ви знаєте, унікальний закон був прийнятий, різні постанови були. І от сьогодні кажуть, роль громадськості в соціальному захисті. Завдяки громадськості, по суті, було відкрито ті всі секретні проблеми, які виникали на станції, дози радіації, і не аварія сталася, а сталася катастрофа. Загинули люди, величезні наслідки, і держава це скривала, і керівництво держави тоді СССР самі не знали, що сталося, і масштаби трагедії. Вивели людей на Хрещатик, як ви знаєте.
1 травня, на першотравневу демонстрацію.
Звичайно. Тому завдяки громадськості тоді, і, мабуть, так, як ви сказали, що люди перестали вірити, і скільки було таких допущено грубих помилок, що довели до хвороб, до передчасної смерті людей, що можна було запобігти. Ми почали гуртуватися, шукати один одного. І практично, ви задавали питання, трошки емоційно відійшов, скільки я прослужив. Я ще рік прослужив і за станом здоров'я
за станом
був списаний
здоров'я.
З льотної роботи, звичайно.
Тобто фактично ви втратили після цього улюблену роботу.
І нікому не потрібні ми стали. Тому ми стали гуртуватися, створювати громадські організації. Ось, була така створена міжнародна організація, професор Лєпін створив, ще не було все української. Ось, і по суті, оця, такий масштаб пішов, от, і це дало змогу показати керівництву держави, що щось треба робити. Ось, виникла постанова тоді соціальна, щодо соціального захисту чорнобильців. Ніякого ж соціального захисту не було, ніхто його не планував. А потім був прийнятий закон вже самостійною незалежною Україною, ось, закон про статус і соціальний захист громадян, які постраждали. Прекрасний закон, де було передбачено практично все, крім причинного зв'язку смерті. От, дякуючи сьогоднішній владі, 13 цього місяця Верховна Рада відмінила оце, що треба зв'язати смерть з Чорнобилем. А так, в принципі, закон був відмінений. Пенсійне забезпечення відносно тих людей, які стали інвалідами першої, другої, третьої групи, було 4, 8, 6, ось, що робили рівних людей, тобто чи то генерал, чи то партизан, чи то солдат строкової служби. Потім з приходом нової влади, постановами, підзаконними актами потихеньку почали руйнувати закон і соціальний захист чорнобильців. І сьогодні ми маємо постанову 12.10, яка є сьогодні соціально несправедливою. Ті, хто не мав заробітної плати, ось, до речі, військові, строкової служби вони зарплати не отримували, вони получають мінімальну пенсію. Чи ті партизани, які були без роботи, чи була низькооплачувана робота, вони получають пенсії мінімальні. А люди вчинили подвиг, врятували державу. Тому сьогодні, я завжди сьогодні казав прем'єр-міністру, і президенту ми писали ось за мінімальні пенсії, лист переді мною, і користуючись нагодою, що треба, ми розуміємо, що сьогодні важко державі, сьогодні війна, але люди зробили все, віддали найдорожче, це своє життя і здоров'я для того, щоб врятувати Україну, Європу і весь світ. І якби не ці люди, я кажу, що стався би той вибух, який Володимир Петрович казав, і сьогодні на землі, мабуть, і не було би життя, і вона була зміщена свої орбіти. Ніхто не знає, чим би закінчилося, якби не героїзм цих людей.
Дякую дуже. Друзі, сьогодні зі мною в студії були ліквідатори Чорнобильської катастрофи Володимир Войтов та Володимир Копчик. Обидва вони зараз представляють всеукраїнську громадську організацію «Союз Чорнобиль Україна».